Vakarnakt Daugavpilī Mārupē un Mālpils novada Sidgundā ugunsgrēkos pilnībā nodega trīs privātmājas. Katrā nelaimē arī ir pa vienam bojā gājušajam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam augstais laiks katru gadu nozīmē arī arvien vairāk izsaukumu. Jo zemāk noslīd termometra stabiņš, jo vairāk cilvēki pārkurina savas krāsnis. Turklāt pēdējo gadu laikā tieši apkures izraisītajos ugunsgrēkos bojā gājušo skaits ir pieaudzis, stāsta ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
Jā, 2013. gadā šādos ugunsgrēkos ir gājuši bojā 18 cilvēki, tad, diemžēl, pagājušajā gadā to skaits ir divkāršojies. Arī šogad mēs, diemžēl, jau redzam, ka apkurs ierīču nepareizs vai bojāt apkurs ierīču lietošanas rezultātā mums jau ir pirmie bojā gājušie.
Kā stāsta Gribuste, īpaši bīstam ir bojātās krāsnis atstāt iekurtas naktī, jo cilvēks guļot nesavož dūmus. Vēl īpaši jāuzmanās ir tiem cilvēkiem, kas dzīvo vecās koka mājās.
Ļoti bieži šīs te bojātās apkurs iekārtas ir tieši vecās mājās. Un vecās mājas visbiežāk ir tieši būvētas no koka. Un, protams, ka pa koku degšana izplatās ātrāk, un arī šis te rezultāts, līdz kamēr pamana, kamēr ierodas glābēji, jau ir daudz traģiskāks.
Visbiežāk ugunsgrēki rodas nepareizas apkuras iekārtu uzstādīšanas un lietošanas dēļ. Latvijas kursteņslaucītāju amata brālības vadītājs Māris Bambis uzsver, lai izvairītos no nelaimēm svarīgi, lai pirms apkuras sezonas krāsnis un skursteņus apskata profesionālis.
Esot pie klienta mājās, tīrot šos skursteņus un pašas apkuras ierītes, arī norādīs uz tiem apstākļiem, nu, ja tādi traucējumi kaut kādi varētu būt, kas ir saistīti ar pašām apkuras ierīcēm, ja viņas ir caurumainas, ja tur ir sabrukušas kaut kādas šķērsienas kurstenim vai krāsnim. Nu, tātad tie pamatprincipi vismaz reizi gadā uzaicinās kursteņslaucītāji, kas ir spējīgi šos visus faktors novērtēt.
Bieži nelaimēs vainojams ir arī pats kurināmais. Nedrīkst kurināt slapju malku. Tādā veidā skurstenī nosēdīsies rasas pilieni, pie kuriem pielīp sodrēji. Nākamajā kurināšanas reizē tie var aizdegties. Mitro malku gan nevajadzētu žāvēt tieši pie krāsns. Kā stāsta Māris Dambis, cilvēki skursteņslaucītājus meklē pēdējā brīdī, un tad ir jāgaida rindās. Tāpēc vislabāk savas apkuras iekārtas savest kārtībā jau pavasarī pēc apkuras sezonas. Māris Klūga, Latvijas Radio.